Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска емитуваме програмата на македонски јазик. Народот во Урунджери, во Ивурунг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден. На почеток сме на уште едно издание на емисијата на македонски јазик на радио SBS. Денеска, петок, 14. ноември 2025, во следниот час ова ќе биде Маја Далевска. Да ги поздравиме и сите оние кои ќе го следат репризното издание на нашата емисија. Утре, во сабота, во истиот термин. Од неделниот преглед на вестите ќе чуеме што на информативен план ја одбележа неделава. Во земјава, Викторија се најде во центарот на медиумското внимание со контроверзниот предлог на владата за справување со растечкиот криминал меѓу малолетниците. Светската јавност пак се занимава со прашањата за споменувањето на Доналд Трамп во електронската пошта на осудениот педофил Джефри Епстин, чија кореспонденција беше објавена од Конгресот на Соединетите Американски држави. Во Македонија, топ тема неделава е реконструкцијата на владата, па од извештајот ќе чуеме за кои кадри се шпекулира дека ќе го напуштат министерското столче. А неделава во Австралија беа одбележени 50 години од најдраматичниот настан во домашната политичка историја, кога генералниот гувернер сер Џон Кер го разреши премиерот Гов Витлам. Денеска го разгледуваме целиот случај на разрешувањето, од политичката блокада и така наречената афера со заемите, до неодамнешната изјава на премиерот Ентони Албанеза за партиска политичка заседа и новите докази што упатуваат на можност за странско мешање. А ќе чуеме и од представник од македонската заедница, кој лично го познаваше господинот Витлам. Затоа останете со нас, почнуваме со вестите. Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS ќе чуете. Лидерката на опозицијата, Сузан Ли, вели дека нуклеарната енергија останува на дневен ред и покрај тоа што Либералната партија ги отфрли целите за нулта нето емисии. Опозицијата во Викторија го критикува планот на децата за сериозни насилни злосторства да им се суди пред судовите за возрастни. Македонската влада подготвува кадровски промени, но се уште не се соопштуваат конкретни имиња. Слушајте не. Лидерката на федералната опозиција, Сузан Ли, вели дека нуклеарната енергија ќе биде дел од енергетската политика на коалицијата во иднина и покрај тоа што Либералната партија гласаше за отфрлање на целите за нулта нето емисии. По тројца представници од Либералната и од Националната партија, сега ќе се состанат за да формулираат формална коалицијска политика за нулта нето емисии, која се очекува да биде потврдена во недела. Националната партија гласаше за отфрлање на целите за нулта нето емисии предходно овој месец. Нуклеарната енергија беше контроверзна точка во губитничката изборна кампања на коалицијата предходно годинава. Но госпоѓа Ли изјави за Nine Network дека противењето на федералната влада на нуклеарната енергија е лицемерно, со оглед на тоа што Австралија прави со нуклеарната енергија во воената област преку одбранбениот договор AUKUS.
It's not about preferring a particular technology. It's not about the federal government owning a particular technology. It's about every technology having a role to play. Right now, I want to see more gas. And looking to the future, nuclear does make sense. By the way, we're going to have nuclear-powered submarines in this country. The Prime Minister's just signed a deal to do exactly that. He's misleading Australians in so many ways, but particularly by telling them that they can have reduced power prices with his renewables only policy.
Премиерката на Викторија Џасинта Алан негира дека построгите нови предлози на незината влада за криминалот се резултат на паничен одговор на континуираниот лош публицитет. Во услови на рекордни стапки на криминал кај младите и неколку инциденти со голем публицитет, владата сега ветува дека ќе ги принуди децата на возраст од 14 години да одговараат пред судовите за возрастни за изрекување казни за насилни злосторства, како и потенцијални доживотни казни за криминалци кои регрутираат деца во насилни банди. Госпоѓа Алан за мрежата 7 изјави дека новите предлози на владата произлегуваат од пораките кои доаѓаат и од полицијата и од жртвите на криминал.
It's from working with Victoria Police, who tell us that these new kind of crimes need constant new interventions, and they've got to come with consequences. And that's exactly why building on that work that we've already done, recognising that there's too many victims of crime, we are introducing new laws to make it absolutely clear there will be serious consequences for children who commit these brazen, violent crimes.
Белата куќа ги отфрли новообјавените електронски пораки од Джефри Епстин како измислена измама од страна на демократите. Документите објавени во среда од страна на Комитетот за надзор на представничкиот дом на САД вклучуваат електронска пошта од Епстин од 2019 година до новинарот Майкл Волф, во која се сугерира дека Доналд Трамп, цитирам, знаел за девојките, завршен цитат, иако не е јасно што значи таа фраза. Пресекретарката Каролин Ливет рече дека пораките не докажуваат апсолутно ништо и инсистираше дека господинот Трамп не направил ништо погрешно.
What President Trump has always said is that he was from Palm Beach and so was Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein was a member at Mar-a-Lago until President Trump kicked him out because Jeffrey Epstein was a pedophile and he was a creep. And it was CBS's own reporting, Ouija, that recently wrote that Ms. Guffrey maintained, and God rest her soul, that she maintained that there was nothing inappropriate she ever witnessed, that President Trump was always extremely professional and friendly to her.
Демократите објавија 23.000 страници собственост на Епстин, вклучувајќи комуникации поврзани со Гислен Максвел. Господин Трамп жестоко и постојано негираше дека знаел за трговијата со луѓе на Епстин. Сирискиот председател Ахмед Ашара се сретна со американскиот председател Доналд Трамп во Вашингтон, разговарајќи за начините за зајакнување на билатералните односи и решавање на регионалните прашања. Тоа беше прва посета на САД досега од страна на сириски шеф на држава, а се случи 6 месеци по нивниот првичен состанок во Саудиска Арабија и доаѓа неколку дена откако САД го одстрани Ашара од својата листа специјално означени глобални терористи. Трамп објави делумно суспендирање за уште 180 дена на некои од најстрогите санкции на Вашингтон врз Сирија, додека Министерството за финансии ги наведе исклучоците што вклучуваат руски и ирански трансакции. Скромното пристигнување на Ашара, влегувајќи ни странична врата без вообичаените фанфари, ја нагласи деликатната природа на посетата, која вклучуваше и разговори со министрите за надворешни работи на двете земји. На отворањето на конференцијата за клима на Обединетите нации COP30 во амазонскиот град Белем, Обединетите нации пресметаа дека сегашните национални планови за клима би можеле до 2035 година да ги намалат глобалните емисии за 12%. И покрај слабите надежи, извршниот секретар на Обединетите нации за климатски промени предупреди дека предизвиците остануваат, истакнувајќи дека Соединетите Американски држави, историски најголемиот емитер во светот, го прескокнаа самитот и ги финансираат своите придонеси за климата во Обединетите нации преку донации. Земјата домаќин Бразил посредуваше во договор за двонеделната агенда на самитот, избегнувајќи го притисокот од блоковите на земите во развој да се залагаат за спорни прашања како што се финансирањето на климата и даноците на јаглерод, додека дискусиите се фокусираа на остварливите цели за намалување на емисиите. Шефот на Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени, Саймон Стил, ги повика земите да ги зајакнат своите обврски за исполнување на долгорочните климатски цели и да избегнат влошување на глобалното затоплување.
Yes, while our progress is real, it's not nearly enough. Global heating is already dealing some devastating blows in every country. Just look at the super typhoons blasting the Philippines and Vietnam, the brutality of Hurricane Melissa, crushing lives and businesses. The costs of delay are skyrocketing for every nation.
Премиерот Ендони Албанеза вели дека разрешувањето на владата на Гов Витлом пред 50 години било земјотрес што се уште одекнува низ австралиската политика. Господинот Витлам беше разрешен на придните скали од старата парламентарна зграда на 11. ноември 1975 година, во услови на застој, што се закануваше да ја остави Австралија без финансии во клучните услуги. Либералниот лидер Малком Фрејзер одби да го усвои буџетот на господинот Витлам, создавајќи уставна криза што генералниот гувернер сер Џон Кер ја реши со отпуштање на премиерот и назначување на господинот Фрејзер на неговото место. Господин Албанеза објави планови за поставување статуа пред старата зграда на парламентот за да го одбележи разрешувањето кое тој го опишува како пресметан заговор.
November the 11th, 1975 was not a constitutional crisis. It was a partisan political ambush. There was no real precedent and no legitimate pretext.
Од Македонија, премиерот Христијан Мицкоски вчера пред новинарите не изнесе детали од завчерашната средба со лидерите на владината коалиција Вреди, на која се разговарало за кадровски измени во владиниот кабинет. Само рече дека тоа биле консултации меѓу коалициските партнери. Според неофицијални информации од албанскиот партнер, вице-премиерот Арбен Фетај може да стане нов министер за евроинтеграција. Вреди би имала еден вице-премиер како замена за Иџет Меџети, кој стана градоначалник на Чаир, а тоа е пратеникот Беким Сали. Се шпекулира дека би можеле да бидат сменети и министерот за економија и труд, Бесар Дурмиши од Вреди, министерот за правда од Знам, Игор Филков, како и министерот за земјоделство од ВМРО ДПМН, Цветан Трипуновски. И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, за 0,65 американски долари и за 34,40 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,65 македонски денари, а 1 евро за 60,98 македонски денари. И еве анако со временската прогноза за поголемите австралијски градови утре, 15. ноември 2025 година според Австралиското биро за метеорологија. Во Перт времето ќе биде сончево, со максимални 25 степени. Аделида ја очекува делумно облачно време, со максимални 22 степени. Слаби врнежи во Мелбон со максимални 23 степени. Зголемување на врнежливоста во Хобарт со максимални 19 степени. Во Камбера следуваат слаби врнежи и расчистување на бурата со максимални 27 степени. Сиднеј исто така го очекуваат слаби врнежи и можни грмотевици со максимални 27 степени. Утре Бризбен го очекуваат слаби врнежи и зголемување на условите за бура со максимални 27 степени. Слаби врнежи и бура и за Дарвин со максимални 33 степени. И Алис Спрингс, слаби врнежи и можна бура во попладневните часови со максимални 28 степени. Почитувани, тоа беше неделниот преглед на вестите на SBS, а јас сум Маја Талевска. Останете до крај со ова петочно издание на емисијата на македонски јазик на радио SBS. По рекламите ќе чуеме за случувањата во Македонија. Слушајте не. Почитувани, слушате SBS на македонски, со вас денеска е Маја Талевска. Во продолжение следува извештајот од Македонија од кој ќе чуеме. Владата подготвува кадровски промени, но се уште не се соопштуваат конкретни имиња. Премиерот Мицкоски уште еднаш потврди дека стои на ставот за неменување на уставот. СДСМ тврди дека во скандалот со европските пари за земјоделците е вмешан и премиерот. Оваа партија ги почна кадровските смени во своето раководство. Подетално за овие и други теми од нашиот редовен известувач од Македонија, Бране Стефановски.
Премиерот Мицкоски вчера пред новинарите не изнесе детали од завчерашната средба со лидерите на владината коалиција Вреди, на која се разговарало за кадровски измени во владиниот кабинет, само рече дека тоа биле консултации меѓу коалиционите партнери.
Редовни коалициски координации. Многу скоро ќе се знаат.
Вие така,
ако имав што повеќе да споделам, уште на првото прашање ќе дадев одговор.
Според неофицијални информации од албанскиот партнер, вице-премиерот Арбен Фетаи може да стане нов министер за евроинтеграција. Вреди би имала еден вице-премиер како замена за Изет Меджити, кој стана градоначалник на Чаир, а тоа е пратеникот Беким Сали. Иако министерот за политички систем Иван Стојилковиќ стана советник во општина Куманово, тој најверојатно ќе остане во владата и ќе се откаже од општинската позиција. Засега се шпекулира дека сменети би можеле да бидат и министерот за економија и труд од Вреди Бесар Дурмиши, министерот за правда од Знам Игор Филков и министерот за земјоделство од ВМРО ДПМН е Цветан Трипуновски. Управата за финансиска полиција му поднесе кривична пријава на поранешниот градоначалник на Сарај Блерим Беджети. Кривични пријави има и за уште 7 други лица, некои се негови соработници во општината, но и вработени во органите на градот Скопје. Според финансиската полиција, иако немало детален урбанистички план за една парцела во Сарај, тие сепак одобриле план и дозвола за градба, направиле неточни пресметки за комунали, како и лажен технички извештај. Со лажното одобрување на градба во општината, тие ја овозможиле на фирмата Азра Идрис од Глумово незаконски да се стекне со 1.700.000 евра. Беджети за ТВ Сител изјави дека врз него се врши политички прогон и дека низ постапка ќе се докаже дека овие наводи се невистинити.
Ова е еден вид на политички прогон од согласно мојот закон, како што велеше Мицковски во собранието, од тандемот Мицковски Беджети и само еден филм за јавноста, кај што се обидува да ме дискредитират, но нема ништо надвор од законските прописи. Работел секогаш согласно законски прописи.
Обвинителството потврди дека пријавата е примена и дека се преземаат мерки за проверки. Мицковски на истата средба со новинарите изјави дека државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски веројатно наскоро ќе биде сменет.
А што се несува до Коцевски, почекате и ке видите.
Мицковски ги искоментира забелешките на Европската комисија за реформите во правосудството и рече дека нема ништо суштинско во нив, туку дека тие се во насока на зголемување на буџетот. Тој смета дека судиите и обвинителите не заслужуваат покачување на платата, односно дека е недозволиво државата да одвојува поголем буџет за судството од најразвиените земји на Европската Унија.
Треба да вратиме повеќе од 2 милиарди евра, некој кој што душмански ја задолжувал државата и неродените генерации. Ако вие мислите дека, или јавноста, еве, ја повикувам јавноста, нека каже, ако мисли дека треба да ги дуплираме платите на обвинителите и судиите, слободно кажете. Еве, јас ќе донирам мојата плата за обвинителите, ама нека судат барем ја обвинуваат согласно закон, а не како што прават до сега. И знам дека ќе излезат сега и ќе ме нападнат и ќе ме обвинат и ќе речат Мицко е ваков, таков, онаков. Во ред, се е тоа во ред. Но не можам, едноставно моралот не ми дозволува да се согласам на зголемување на плати на луѓе кои што има никаков рейтинг. И ако е тоа клучната реформа која што треба да направиме, простете, ја нема да ја направим.
Коментирајќи го последниот извештај на Европската комисија, премиерот оцени дека Македонија и посмената на името и ветувањата од Брисел се наоѓа на истата позиција од пред 25 години. Тој рече дека владата ќе направи се за да ја исполни домашната задача, но оцени дека во процесот на евроинтеграцијата државата трпи булинг, што во превод на македонски значи вид насилство или притисок.
Пред 8 години, кога менувавме имење и презимење, ни викаа дека сме фронтранери. И кога сменим име и презиме, за 3 години, 4 сме во Европската Унија. Тие 3-4 години изминаа пред 3-4 години. Кај сме ние денес? Онаму кај што бевме пред 25 години. Супер е да го сменим уставот, најдобри ќе бидеме. Најдобри ќе бидеме. Уште ако може да не сме македонци, да сме нешто друго, најдобри ќе бидеме. Онака како што некој ни прави булинг и сака да стопира Македонија да напредува во Европската Унија. Тоа нема да го дозволиме. Оваа влада тоа нема да го дозволи. Додека сум јас таму, кој ќе дојде друг, нивна работа.
Измените во кривичниот законик би влегле во собраниска процедура до нова година. Премиерот вели дека, иако се носат под притисок на Уставниот суд, нема да бидат на шверцерски начин, како што тоа го направила претходната влада. Според него, секој треба да има одредена одговорност за своите одлуки, алудирајќи на тоа дека измените овозможиле многумина да добијат политичка амнестија. Сада сама изнесе нови тврдења за случајот со запирањето на исплатата на средствата за земјоделците од ИПАРТ-3 програмата. Партијата тврди дека скандалот укажувал на вмешаност на премиерот Мицкоски и на неговите кумашини. Врската, како што се тврди, бил уапсениот директор на платежната агенција Илија Стојлев. Богданка Кузевска, портпарол на СДСМ, на пресконференција изјави:
Денес Христијан Мицкоски директно треба да одговори. Дали под истрага се и неговите кумашини Игор и Цветанка Митјеви? Дали имало провизии? И дали дел од провизиите завршувале кај него или во ВМРО-ДПМН? СДСМ почитувани објавуваше изминатата година дека во агенцијата се случува буквално кражба, рекет и мито на секој чекор, но сега тоа се покажа и излезе на виделина.
Премиерот ја повика опозицијата наместо да поставува прашања на своите пресконференции да изнесува тврдења. Изјавите за наводна негова вмешаност Мицкоски ги нарече спекулации и најави дека ќе продолжи испитувањето на случајот кој можел да стигне и до поранешните функционери на СДСМ.
Сека што имаат докази за злоупотреба, нека дојдат и нека ги достават тие докази за да можеме ние да делуваме. Така што апсолутно ги отфрлам тие спекулации, нека остават да си ја работиме работата онака како што треба, ама да не стигне и до некои нивни поранешни функционери и министри.
Откако Стојлев беше фатен со подкуп од 400 евра, државата привремено ја запре исплатата на парите од ИПАРТ-3 програмата. СДСМ ги почна кадровските смени во своето раководство. Доктор Александар Трајановски, кој беше кандидат за градоначалник на СДСМ во Аеродром, ќе биде новиот подпредседател на партијата. Лидерот на партијата Венко Филипче вчера на пресконференција ги најави првите чекори кон внатрепартиските измени и нагласи дека предлогот ќе биде ставен на разгледување пред извршниот, а потоа и пред централниот комитет на партијата.
На подпредседателската позиција ќе го номинирам докторот Александар Трајановски, кој моментално е член извршниот одбор, исклучително посветен човек на партијата, човек кој имаше одлична кампања, привлече многу внимание и сметам дека ова ќе биде значено кадровско зајакнување на ова ниво на партијата.
Внатрепартиската реконструкција во СДСМ подолго време се најавуваше, особено по резултатите од локалните избори, а деновиве имаше и прозивки на социјалните мрежи за тоа дали и кој прави внатрепартиски фракции меѓу поранешниот председател на државата Стево Пендаровски и универзитетскиот професор Љубомир Фрчковски. Ваквите информации Филипче ги отфрли како невистинити и рече дека сите интелектуалци во партијата даваат придонес, а ги отфрли и информациите на ВМРО-ДПМН дека наводно нудел функција на поранешен градоначалник и доктор која била одбиена.
Нема никакво расловување. Вистина има единство. Со сите луѓе овие што ги спомнавте, сите со своето знање, капацитет, искуство помагаат во овој процес, исто како што тоа го прави и претходно. Не е тоа нешто што ново се случува сега и во тој манир ќе продолжиме и понатаму.
Александар Трајановски доаѓа на подпредседателската функција која претходно ја вршеше Ана Чупевска, која поднесе оставка.
Почитувани, го проследивте извештајот од Македонија за кој што се погрижи нашиот редовен соработник Бране Стефановски. Овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/Macedonian и на нашата Facebook страница SBS Macedonian. А нашите интервјуа, прилози, репортажи што ги подготвуваме на разни теми што се во интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонски јазик, културно наследство, спорт, музика, политика и слично, можете да ги следите и преку бесплатната мобилна апликација SBS Audio. Почитувани, вие сте со SBS на Македонски, денеска со Маја Талевска. Вообичаено во третиот блок од емисијата се осврнуваме на актуелни австралиски теми. Па така ќе биде и денеска. Во своето предупредување минатата недела, шефот на Австралиската разузнавачка служба изрази загриженост за потенцијалот на вештачката интелигенција да ја подигне онлайн радикализацијата и дезинформациите на нови високи нивоа. Зборувајќи за ширењето лажни вести и насилни наративи, тој ги издвои руските оперативци. Оваа растечка закана ги натера експертите да предупредат за, цитирам, информацијска војна, доколку не се спротиставиме на неа. Да чуеме повеќе од прилогот на Лера Швед од SBS Audio и Дженифер Шерер, што на македонски го пренесува Маргарита Василева.
Употребата на големи јазични модели како што се ChatGPT станува се по-популярна, но постојат растечки загрижености дека некои чат-ботови со вештачка интелигенција несвесно шират дезинформацијски наративи. Карл Мила е основач на Центарот за анализа на социјалните медиуми во Демос во Велика Британија. Тој вели овие модели, овие чет-ботови, кои се повеќе ќе се користат за да го испрашуваат интернетот и да сликаат слики за луѓето да учат со светот, тие се од витално значење и како се обучуваат и што на крајот велат, ова ќе биде во основа еден вид на сосема нов вид на навистина мојкно и прилично невидено влијание и мојки.
These chatbots that are increasingly going to be used to kind of interrogate the internet and paint pictures for people to learn about the world, they are vitally important. And how they get trained and what they end up therefore saying, this is going to be basically the kind of crucible of a whole new kind of really powerful and quite unseen influence and power.
Големите јазични модели се обучуваат со користење на огромни збирки податоци за да предвидат и генерираат текст сличен на човечки генериран текст. По руската инвазија на Украина во 2022 година, некои експерти предупредуваат дека проруските актери се повеќе го преплавуваат интернетот со лажни вести за да влијаат на чет-ботовите. Айсис Блачез, аналитичарка во Американската истражувачка агенција NewsGuard, објаснува дека многу различни страници ќе го повторат истото лажно тврдење повеќе пати на секоја страница и на различни страници. А начинот на кој функционираат четпотовите со вештачка интелигенција и податоците за обука е така што тие ги гледаат информациите што се таму и ќе видат дека овој голем проток на информации повторува едно лажно тврдење и ќе земат информации од тоа. Вели Блачез.
Many different sites will repeat the same false claim multiple times on each site and on different sites. And the way AI chatbots work and training data works is that they look at the information that's out there and they'll see this big flow of information repeating one false claim and we'll take information from that.
Карл Мила вели дека тоа ќе биде манипулација на големите јазични модели во форма на информацијска војна.
The manipulation of large language models is a future information warfare.
Мрежата Pro-Kremlin Pravda Network е пример. Мрежата има објавено повеќе од 6 милиони проруски статии, од кои 5 милиони се пренаменети на повеќе јазици. Гијам Каста е извршен директор и кооснувач на Check First. Тој вели замислете ја мрежата како машина за перење руски наративи и руска пропаганда. Она што го прават е повторно објавување. Може да биде содржина што доаѓа од санкционирани медиумски организации во ЕУ, како што се Спутник или Russia Today. Може да биде содржина што доаѓа од познати пропагандни телеграмски канали од X сметки и така натаму, вели Каста.
You can think of it as a laundering machine for Russian narratives and Russian propaganda. What they do is they repost it could be content coming from sanctioned media organizations in the EU, such as Sputnik or Russia Today. It can be constant coming from known propaganda Telegram channels, from X accounts, and so on and so forth.
Минатата недела Майк Бърджес, генерален директор на ASIO, откри дека проруски инфлуенсери во Австралија го привлекле вниманието на агенцијата. Австралиците, вели Бърджес, објавуваат и промовираат екстремни онлайн наративи, што ја оправдуваат инвазијата на Украина и ја осудуваат поддршката на Австралија за Киев. Намерно криејќи ја својата врска со Москва и веројатните инструкции од Москва, пропагандистите се обидуваат да ја загрозат легитимната дебата, вели Бърджес.
The Australians publish and push online, extreme online narratives, justifying the invasion of Ukraine and condemning Australia's support for Kiev, deliberately hiding their connection to Moscow and the likely instruction from Moscow the propagandists tried to hijack and inflame legitimate debate.
Некои експерти сугерираат дека растечкото подпирање на чет-ботовите со вештачка интелигенција ја истакнува потребата од подобар надзор на медиумите и законодавство, како и фокус на ограничување на дезинформациите. Оливија Шен е директорка на програмата за стратешки технологии со Центар за студии на Соединетите држави на Универзитетот на Сиднеј. Шен вели, она што го видовме е можеби позаостанат напредок во претворањето на доброволните заштитни мерки и кодексите на однесување и упатствата во правно извршливи прописи.
What we have seen is perhaps more lagging progress on turning voluntary safeguards and codes of conduct and guidelines into legally enforceable regulation.
Според портпаролот на Министерството за внатрешни работи, нејзината стратегија за сајбер безбедност има за цел да создаде нови иницијативи за решавање на празнините во постојните закони. Исто така беше наведен план за развој на првата национална стратегија за медиумска писменост во Австралија, за да се воспостават клучните вештини и компетенции што им се потребни на австралијците за да се справат со предизвиците и можностите што ги нуди дигиталниот свет.
Почитувани, тоа беше прилог за потенцијалната опасност што вештачката интелигенција ја носи кога станува збор за ширењето лажни вести и дезинформации. А во продолжение уште една интересна локална тема, односно важна локална тема. Имено значителен извештај објавен неделава покажа дека австралиските момчиња чувствуваат притисок да следат рестриктивни идеи за машкоста. И кога го прават тоа, тие имаат поголема веројатност да се повредат себе си и другите. Застапниците го искористија своето обраќање во Националниот пресклуб за да повикаат на итна владина реформа, вклучително и за национален акцион план за подобрување на благосостојбата на младите луѓе и намалување на насилството. Прилогот на Јусеф Соди и на Алан Ли на македонски го пронесува Маргарита Василева. Да чуеме.
SBS Radio. Концептот на машкост стана глобална конверзација. Во британската телевизиска серија Adolescence, представувањето на тинеџерските момчиња и насилството предизвика загриженост кај родителите низ целиот свет. Иако станува збор за измислена приказна, експертите велат дека обштествените притисоци со кои се соочуваат младите мажи се многу реални. Крис Хатано е 17-годишен средношколец. Тој вели мора да бидеш најсилен секој ден и не можеш да имаш ранлив ден, што е малку нереално, вели тој.
You have to be the top dog every single day and you can't have a vulnerable day. And I feel like it's a bit unrealistic.
Наодите од студија спроведена за прв пат во Австралија, The Adolescent Man Box, откриваат дека некои момчиња се уште имаат ригидни идеи за машкоста, што можат негативно да влијаат на нивната благосостојба и однесување. Зборувајќи во Националниот пресклуб, Мат Тајлер, извршен директор на проектот Men's Project во службата Jesuit Social Services, дава загрижувачка слика за оние кои ги поддржуваат овие ставови. Тајлер вели, злоупотребата и насилството се проблем за жртвите, но тоа не е проблем на жртвите. Застапниците велат дека нема да го запреме насилството врз мажите без подобро да разбереме зошто мажите користат насилство. И ова мора да вклучува фокус на момчињата, вели Тајлер.
Abuse and violence is a problem for victims, but it is not the victim's problem. Advocates have asked us to face the reality that we will not end men's violence without better understanding why men use violence. And inevitably this must include a focus on boys.
Анкетата опфати 1400 адолесценти од сите полови на возраст од 14 до 18 години. Врз основа на четирите столба на студијата, Adolescent Man Box таа вклучува постојан напор да се биде мажествен, емоционално ограничување, социјално задевање и хетеросексизам и норма дека машкоста е дефинирана за да се спротивстави на хомосексуалноста и женственоста. Речиси половина од анкетираните момчиња рекле дека чувствуваат притисок да изгледаат самоуверено и да изгледаат силни во секое време. Речиси половина верувале дека тоа што се смета за геј ги прави да изгледаат како помалку маж. Повеќе од половина гледале порнографија, а многу од оние кои имале ригидни ставови за машкоста, виделе штета врз жените во филмови за возрасни. на Тајла вели дека правењето дигитални средини побезбедни и опремувањето на родителите со подобри ресурси се клучни препораки што се даваат до федералната влада. Тој вели дека платформите на социјалните медиуми се заинтересирани за профит, а не да бидат безбедно место. Тој вели студиите на A Global Witness и одделно на Универзитетскиот коледж во Лондон, фокусирани на TikTok, открија дека на младите луѓе им се сервира засилувачка јамка од сексуализирана, мизогинистичка, насилна и расистичка содржина. Ова е допамински капитализам во екстрем со профит во неговото јадро, вели Тајла. Ние не би толерирале ова ниво на штета со кој било друг производ. Потребна е подобра регулатива, поголема транспарентност, можност корисниците да се откажат и да го ресетираат алгоритмот и предупредувачки пораки за да се прекине штетната содржина или компулсивната употреба, изјави Тајла.
For instance, studies by A Global Witness and separately the University College London focused on TikTok found young people are being served up a reinforcing loop of sexualized, misogynistic, violent and racist content. This is dopaminic capitalism at the extreme with profit at its core. We would not tolerate this level of harm with any other product. There's a need for better regulation, greater transparency, the ability for users to opt out and reset the algorithm, and warning messages to disrupt harmful content or compulsive use.
Додека малцинство адолесцентни момчиња имале посилни ставови за машкоста, се покажа дека доживеале помалку позитивни исходи. Скоро половина рекле дека никој не ги познава добро. Повеќе од една четвртина рекле дека биле физички повредени во изминатиот месец. Иако маш е насилен кон својата партнерка, тие рекле дека може би го заслужиле тоа или направиле нешто за да го предизвикаат. Извештот препорачува рана интервенција за спречување на насилство и воспоставување повеќе услуги за млади луѓе кои доживеале штета или континуирана злоупотреба. Професорката Кейт Фицгибен од Факултетот за бизнис и економија на Универзитетот Монеш е меѓународен лидер во истражувањето во областа на домашното и семејното насилство. Фицгибен вели, мораме да ги подобриме вештините на адолесцентните момчиња. Мораме да ги предизвикаме основните култури да ја забрануваат ранливоста. Исто така, треба да развиеме ресурси што можат да го промовираат барањето помош во офлайн и онлайн средини во кои адолесцентите го поминуваат своето време.
We have to upskill adolescent boys. We have to challenge the underlying cultures that are prohibiting vulnerability. We also need to develop resources that can promote help seeking in the offline and the online environments in which adolescents spend their time.
Извештаот кој истакнува оптимизмот. Мнозинството момчиња рекле дека се чувствуваат непријатно гледајќи вербално или физичко вознемирување на жени и дека се вознемирени од сексистички шеги. Иако ја поддржуваат родовата еднаквост во концептот, многумина се уште веруваат дека им е потешко отколку на девојчињата. Во тоа истражување нема да ги најдете зборовите токсична машкост, вели Тајла, тоа е намерно. Како дел од нивната работа во училиштата, тие не го користат тој јазик, тоа ги става момчињата во застој. Ако сакаме да напредуваме, мора да зборуваме за силните страни, мора да се дојде до тој степен каде што се наоѓаат момчињата, вели Тајла.
You won't find the words toxic masculinity in that research. That's deliberate. As part of our work in schools, we don't use that language. It does put boys on the back foot. If we're going to make progress, we've got to talk about the strengths. We've got to connect with where boys are at.
Извештот предлага 5-годишен национален акционен план и воспоставување федерален министер за деца, за да се обезбеди следната генерација да расте во безбедна и почитувана средина.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Почитувани, вие сте со SBS на Македонски, денеска со Маја Талевска. На 11. ноември 1975 година, Австралија ја доживеа својата најдраматична уставна криза, кога генералниот гувернер, сер Джон Кер, го разреши премиерот Гов Витлам, пред точно 50 години. Денеска го разгледуваме целиот случај на разрешувањето, од политичката блокада и така наречената афера со заемите, донеа одамнешната изјава на премиерот Ентони Албанеза за партиска политичка заседа и новите докази што упатуваат на можност за странско мечање. Подетално ќе чуеме од прилогот на Брајана Чарлс, што на македонски го подготви Радица Бојковска-Димитровска. Да чуеме.
Now, therefore, I, Sir John Robert Kerr, the Governor-General of Australia, do, by this, my proclamation, dissolve the Senate and the House of Representatives.
Тоа беше 18-тиот генерален гувернер на Австралија Џон Кер, кој ја соопшти веста дека австралискиот премиер Гов Уитлам е разрешен од функцијата. Во најдраматичната уставна криза во историјата на Австралија, Уитлам беше разрешен на 11 ноември 1975 година. По шокантното разрешување, Гов Уитлам застана на скалите пред парламентот и ја изговори својата историска изјава. Бог да ја спаси кралицата, бидејќи ништо нема да го спаси генералниот гувернер.
Well, may we say, God save the Queen. Because nothing will save the Governor-General.
Гов Уитлам останува единствениот премиер во австралиската историја, разрешен од представник на Круната. За да го одбележи овој датум, премиерот Антони Албанеза одржа осудувачки говор, во кој рече дека тоа што се случило на 11 ноември 1975 година не било уставна криза, туку партиска политичка заседа без легитимна причина.
Make no mistake. November the 11th, 1975 was not a constitutional crisis. It was a partisan political ambush. There was no real precedent and no legitimate pretext. The opposition orchestrated a parliamentary gridlock over the budget and then secretly prevailed upon the Governor-General to break it by sacking the Prime Minister. Sir John Kerr justified his actions on the basis of incorrect advice from Chief Justice Barwick, improperly given.
Господин Албанези изјави дека со тоа биле жртвувани институциите и традициите во корист на политичка моќ.
In truth, the opposition had preyed upon John Kerr's desire to be at the centre of events, and they had cultivated his paranoia, his fear that Whitlam was planning to replace him.
На настан во старата зграда на парламентот, господин Албанезе го опиша Гов Уитлам како инспирација, лидер каков што се појавува еднаш во генерација, кој ги подигна очекувањата за тоа што една влада може да постигне. Тој рече цитат: «Во оваа зграда првпат беше донесен закон за универзалното здравство преку Медибанк. Тука обновата на предградијата и регионите стана дел од националната политика. Тука беа тргнати првите тули од царинскиот зид, направени првите чекори кон правата на домородните луѓе и првата генерација австралици доби пристап до високо образование. Тука беше укината политиката Бела Австралија, воспоставени дипломатски односи со Кина, усвоен законот за расна дискриминација, создадени семејниот суд и надоместокот за самохрани мајки и уште многу, многу повеќе».
Because this building was where the first iteration of universal health care through Medibank became law, where the renewal of our suburbs and regions was put at the heart of national policy. This was where the first bricks were removed from the tariff wall, the first steps taken to land rights, where a new generation of Australians were given access to the life-changing opportunity of a university education, where the White Australia policy was finally abolished. Diplomatic relations with China first established. The Racial Discrimination Act passed. The Family Court and Single Mother's Payment created. And so much, much more.
Но како и неговиот консервативен предходник Билли Макмахон, Уитлам се соочи со обструктивен сенат, глобална економска криза и моќни интересни групи. До 14. октомври 1975 година, три години по изборот, владата на Уитлам остана без пари. Тајните обиди на министерот за финансии Рекс Конор да обезбеди огромни странски заеми преку пакистански посредник доведоа до аферата со заемите, која ја доведе владата во длабока криза и до оставка на Конор. Она што следуваше, некои го нарекоа државен удар врз Сенатот. На 16. октомври, лидерот на опозицијата Малком Фрейзер ја искористи аферата како оправдување за кршење на уставниот закон. Сенатот под контрола на опозицијата го блокираше законот за буџетот. Генералниот гувернер Џон Кер тврдеше дека премиер кој не може да обезбеди буџет, мора или да распише избори, или да поднесе оставка. Тогаш настапи ќорсокак. Уитлам одби да го направи едното и другото, решен да продолжи да владе додека опозицијата не попушти. Сер Џон Кер тогаш ги искористи своите резервни овластувања и го разреши премиерот Гов Уитлам. Новинарката Ники Саба, која била присутна тој ден, за ABC изјави дека постапката на Кер била подмолна.
What made it so much worse was that he deceived him. He did not forewarn him that this was a possibility, that it was something that he was considering.
Ова се совпаѓа со наодите на професорката Джени Хокинг во така наречените писма на палатата меѓу Кер и Круната. Писмата потврдија дека кралицата уште во септември 1975 година знаела дека Кер активно размислува да ја разреши владата на Уитлам и дека потоа го направил тоа без да го предупреди премиерот, што представувало големо прекршување на уставниот закон. Професорката Хокинг во 2020 година ја доби судската битка за објавување на овие тајни писма. Таа вели дека откритијата што произлегува од нив целосно ја сменија приказната за разрешувањето што била кажувана досега.
They just hadn't been examined barely at all, and there were some really significant holdings that I think completely unravelled the story about the dismissal that we'd been told before.
Но прашањето за странско мешање не завршува тука. По доаѓањето на власт во 1972 година, Уитлам го критикуваше безусловното австралиско сојузништво со САД. Беше остар кон бомбардирањето на Ханој и Хајфонг и критички настроен кон американската база Pine Gap кај Алис Спрингс, управувана од ЦИА, промовирајќи по-автономна надворешна политика. Поранешниот секретар на премиерскиот кабинет, Џон Менадју, за SBS изјави дека ставот на Уитлам ги налутил американците, кои ги нарекувале австралијците несигурни сојузници.
Just before Nixon was ejected from office, he commissioned the State Department and the Defense Department in a special report on what their relationship should be with Australia. And it was a pretty brutal assessment. It was recently, well, it was published about 2014. And in it, that memorandum said that they would decide to lessen ties with Australia, and if that didn't work, they would then propose setting the stage for an opposition victory in Australia.
Пожесток говор на Уитлам, во која обвини ЦИА дека ја финансира опозицијската National Country Party, американскиот државен секретар Хенри Кисинџер упати закана до Австралија дека доколку ваквите изјави продолжат, САД сериозно ќе размислат за прекин на одбранбената и другите соработки.
Kissinger sent a protest to the American ambassador about these comments by Whitlam, and that was followed with the authorization by Kissinger of a demarche, that's a protest to the Australian government, sent to ASIO in Australia, and threatening that if this continued, that they would seriously consider breaking their arrangements with Australia on defence and other policies.
Оваа нота била испратена три дена пред разрешувањето на Уитлам.
and I have no doubt they played a major factor in the decision of Kerr finally to sack Prime Minister Whitlam.
Менаѓу додава дека сер Џон се плашал дека Витлам ќе го разреши него, откако претходно го отпуштил шефот на разузнавачката агенција Бил Робертсон.
I think this was the final element that gave Kerr the reason, in his view, to push Gough Whitlam over the cliff.
Во својата книга «Вистината за случајот», Гоф Уитлам цитира изјава на поранешниот председател на Соединетите Американски држави, Джими Картер, кој во 1977 година се извинил за мешањето на САД во австралиската политика. Уитлам подоцна го пренел ова извинување во представничкиот дом, каде што е запишано во записниците на парламентот.
The Democratic Party and the ALP were fraternal parties. President Carter respected the deeply democratic rights of the allies of the United States. The US administration would never again interfere in the domestic political processes of Australia. He would work with whatever government the people of Australia elect.
Премиерот Антони Албанезе најави дека ќе биде поставена статуа на Гоф Уитлам пред зградата на стариот парламент.
Почитувани, тоа беше прилог по повод 50 годишнината од разрешувањето на австралискиот премиер Гоф Уитлам. И може би некои од вас ќе се сетат на овој значаен настан. А еве како, 101 годишниот Мик Велуски, познат долгогодишен активист во Македонската заедница во Австралија, го памети Гоф Уитлам, кого имаше можност лично да го познава.
That's why I met Whitlam.
Where did you meet
him? In the Air Force. Because I was in the Air Force for 4 years. Did you know that?
Yes.
Well, that's why I met Whitlam. And we became very close friends. And Whitlam was a great sympathizer for the Macedonian people. He said, they deserve better. That's what he used to say. Macedonians deserve better. They're not getting better. That's true. But Whitlam is a great man. Because Gough Whitlam was got a small statue on the left-hand side of the Macedonian church, a statue of Gough Whitlam. Because that he should be alive. Yes. Whitlam done a lot for the Macedonian community. He was for the Macedonians. Do you know what you say? Macedonians or Macedoncite. That's Whitlam.
Ете, тоа беше Мик Велуски, познат долгогодишен активист во Македонската заедница во Австралија, кој што лично го познаваше поранишниот австралијски премиер Гоф Уитлам. Ние сме при крајот на ова издание на емисијата на македонски јазик и да ве подсетам дека следува возбудлив викенд со два македонски фестивали кои што се одржуваат во исто време во Сиднеј и Мелбурн овој викенд, односно во недела на 16 ноември. Организаторите и на двата фестивали ветуваат богата програма за посетителите. Во Мелбурн фестивалот ќе се одржи на Сиднам Парк Сокер Клуб на улица 44 Робертсон Роуд во Тейлор Лейк со трајање од 11 часот наутро до 6 часот навечер или попладне. А во Сиднеј фестивалот се одржува во Карс Парк од 10 часот наутро до 4 часот попладне. И да чуеме, да го чуеме Дамете Мелковски, председател на Австралиско-Македонскиот совет за No Fusion Wells, кој што е организатор на фестивалот во Сиднеј.
Значи фестивалот е закажен за во недела, 16 ноември, со почеток од 10 часот. Официјално треба да заврши тоа 4 часот. Ќе имаме многу богата програма, ќе имаме настап на музички и фолклорни групи, ќе имаме присуство од видни политичари, комедијанти, ќе имаме инфлуенсери, што ги на социјалните мрежи. Потоа ќе имаме богата храна и пијалоци, благи работи се, сите од традиционално и модерна македонска кујна. Така да во целост не можам нешто да издвојам што ќе биде посебно, сиот фестивал е организиран на доста добро, на доста високо ниво, сите се поканети.
И почитувани, тука е крајот на денешното издание на емисијата на македонски јазик. Ве поздравувам од целата емисија и редакција и ви посакувам прекрасен викенд. До слушање.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.